V minulé historické rubrice jsme přinesli rozhovor s publicistkou Juditou Matyášovou, která pátrá po osudech 150 českých židovských dětí za druhé světové války. Podařilo se je zachránit tím, že byly včas odvezeny do Dánska. Po válce se osudy dětí rozdělily. Někteří ze zachráněných dnes žijí například v Izraeli a Judita Matyášová je našla i tam. Nejprve se ale krátce vraťme k záchranné operaci, kdy se děti vyvezené v roce 1939 z okupovaného Československa do Dánska ocitly znovu v nebezpečí. Nacisté okupovali Dánsko v roce 1940, to ale dětem deportace do vyhlazovacích táborů na východě ještě nehrozily. V roce 1943 už byli ale znovu v nebezpečí. Čekal je proto dramatický útěk na dánských rybářských lodích do Švédska. A právě k této kapitole protinacistického odboje se vrací rodilá Dánka Charlotta Thuesen, která dnes učí v Praze dánštinu.
Jako já jsem z roku 66, takže pro můj generace a můj rodiče to byl velký předmět. Existuje hodně filmů, hodně dokumentářů a ti rybáři byli jako naše hrdiny, protože oni tak hodně riskovali, protože pak Němci nebo gestapo pochopili, že ten odpor dělali, takže zkoušeli to tak hlídat. Takže hodně měli smutnou osud, ale hodně Židů tak přežili. Já jsem tenkrát nikdy neviděla, že tam byli i Židy České republiky. My jsme jenom viděli, že to byli Židi. My jsme si to učili ve škole také. Já nevím, jestli tam mladá generace dneska o tom ví, ale já osobně, to byl u nás hodně velký předmět, protože můj děda žije pořád, je mu 101,5. A on byl právě v odporu, takže pro nás ti rybáři byli pořád hodně jako hrdiny a jsme z toho jako hrdí.
Judita Matyášová, která po dětech z této dánské skupiny pátrá, našla jejich stopu i v Izraeli.
Nejenom v Izraeli, ale i na řadě různých míst, protože ty děti sice přijeli do Čech, ale zůstalo jich tady velmi málo, asi 6 nebo 7. A ostatní odjeli buď to do Palestiny, později tedy Izraele, nebo se vrátili do Dánska, nebo jsou v Americe, úplně všude možně po světě.
Jak se vám je podařilo vyhledat, nebo kolik těch lidí se vám vůbec podařilo teda najít?
Už jsem moc ráda, že se opravdu to daří, jestli bych řekla číslo mezi 20-30 osudy propátranými. Jsou to opravdu ti lidé, kteří byli nejblíž Zuzaně nebo v nějakém nejbližším okolí. Zrovna se mi podařilo zřejmě další z těch osudů najít. Zpráva, která je opravdu velmi čerstvá, je ta, že by ještě dvě děti měly být, jedno přímo tady v Čechách a jedno v Jižní Africe, v Jihoafrické republice. Já bych se velice ráda pokusila dohledat, buď to přímo je, nebo jejich blízké, protože určitě jejich svědectví by bylo velmi zajímavé. Ostatní děti by to velmi potěšilo. Tak jen ve zkratce bych shrnula, o koho se jedná. Jedná se o Jiřího Holcera, který prošel tou cestou, to znamená odjel v roce 39, byl do roku 43 v Dánsku, uprchl do Švédska a potom po válce se vrátil sem do Čech s tím, že byl zřejmě nějakou dobu v Praze a potom odešel a pracoval na statku ve vesnici Kunovice u Uherského Hradiště. A tím dnes stopa končí, mám několik dalších stop, že ten pán buď to ještě někde je, nebo jeho blízcí, takže bych se moc ráda chtěla pokusit ho najít, protože jsem si jistá, že paní Zuzana i ostatní děti by s ním rádi mluvili nebo si vyměnili dopisy. A další paní je Edith Moravec s dvojitým V. To je její jméno za Svobodna, bohužel nevím, jestli se provdala. Ona také se dostala vlastně do Švédska, vrátila se do Prahy a pak poslední informaci, kterou mám ověřenou z roku 89, že žila v Jihoafrické republice. Takže když by kdokoliv měl nějakou zprávu, budu moc, moc vděčná. Stále je to v nějakém vývoji a já jsem moc ráda, že můžu tyto osudy zpracovávat pro Vojenský historický ústav. protože, jak jsem se dozvěděla, vůbec neznali podrobněji tyhle ty osudy těch chlapců, kteří přišli ze Skandinávie do Anglie a sloužili v armádě.
Věděli tyto děti v uvozovkách potom o sobě? Dostáváte se od jednoho k druhému, anebo jakými cestami vlastně po nich pátráte?
Jsou to úplně neuvěřitelné nitky vazby, to by asi opravdu bylo na dlouhé vyprávění, ale musím říct, že jsou to ohromně dojemná zatím setkání po telefonu. S některými dětmi už jsem vlastně dělala rozhovory v Dánsku, ve Švédsku, ale ti, co jsou v Izraeli, tak to bylo úžasné, protože opravdu oni třeba žijí hodinu od sebe a desítky let vůbec o sobě neví, že ten kamarád nebo ta kamarádka tam žije. Takže já se moc těším na to osobní setkání a opravdu mám hroznou radost, protože mi projevují podporu a jsou velice rádi, že se snažím zpracovávat tenhle ten jejich společný příběh.
Vintnovi děti dal dohromady v podstatě jeden pořad BBC, ovšem tam právě byla ta postava toho Nicholase Vintna. Tady, jak se zdá, taková jedna postava, se kterou by bylo možné spojit celý příběh těch 150 zachráněných dětí, není. Nebo víte jméno někoho, kdo to všechno vlastně zaštítil, organizoval?
Tak velice významná osobnost, na kterou řada těch dětí vzpomíná, je Gonda Redlich, Egon Redlich, který byl něco jako ředitelem nebo vedoucím tady téhle pražské skupiny těch všech čtyřech tříd. A nejenom, že na ně měl ohromný vliv, jedno z těch dětí mi řeklo, on toho moc nenamluvil, ale to, co řekl, si pamatuju ještě dnes, a to je mi 88 let. Opravdu asi na něj hodně vzpomínají a on jim, ještě než děti odjeli, on jim řekl, zkuste si psát deník, zapisujte si svoje pocity, svoje prožitky a na začátek toho deníku napsal naprosto neuvěřitelnou pohádku, pro mě neuvěřitelnou, protože mi připadá téměř jasnovidná. Ta pohádka se jmenuje Pohádka o zvoncích a jenom ve zkratce je to o zlém králi, který neměl rád určité poddané, takže oni museli utéct z toho království. Než utekli, tak každý z těch lidí měl malý zvoneček jako takové znamení a rozprchli se po celém světě. Občas se i trošku poškorpili, ale po letech zazvonili tím zvonečkem a setkali se. A tohle to on napsal, aniž by věděl, co se s těmi dětmi stane, ale myslím, že je velmi dobře znal, takže i věděl, že i mezi sebou mají lecjaké rozpory, ale nakonec je něco zvláštního spojuje. A já musím říct, že jsem byla velmi dojatá, když jedno z dětí mi ten zvoneček chtělo věnovat. A věnovala mi ta paní i ten deník, takže tam jsou naprosto úžasné poznámky dětí.
Vy vlastně na zveřejnění tohoto celého příběhu spolupracujete i s Yad Vashem v Izraeli, je to tak?
Ano, je to tak, protože určitě hned na počátku toho pátrání jedna z mých prvních otázek byla, jak je možné, že tato skupina není zdokumentovaná, takže jedna z prvních institucí bylo Yad Vashem. Teď mám velkou radost, že mě pozvali, abych tam měla přednášku na konci dubna. Na tu přednášku přijede jedno z těch dětí. Na to se moc těším.
To bude možná ten případ, jako byl s Nicholasem Vintnem a BBC, že tam se jich možná sejde víc?
Já se trošku obávám, že zdravotní stav jim to asi úplně nedovolí, ale každopádně jedna také zásadní novinka je ta, že tenhle ten celý příběh, celé to pátrání bude sfilmováno. Myslím si, že to je velmi důležité, aby to nezůstalo jenom u toho psaného textu, který já pak zpracovávám, ale také u toho vizuálního, protože některé věci prostě nejdou popsat.
Je vůbec možné, že by třeba vyplul z těch archivů nějaký další takový transport, protože tak, jako jsme před pár lety vůbec netušili, že tady byl nějaký Nicholas Vinton a teď se objevuje zase další poměrně velká skupina dětí. Je vůbec možné, že třeba takových skupin dětí bylo víc, jen o nich vůbec nevíme?
Tak to nejenom, že je možné, ale je to pravda, protože těch organizací, konkrétně ve Skandinávii, které se snažily pomoci dětem nebo mladým lidem, skutečně bylo víc. Já jsem si také na počátku myslela, že to byl nějaký zvláštní případ, tahle akce do Dánska, ale jak jsem celkem rychle zjistila, tak byla jedna také dosti početná skupina, která jela do Norska, do norských rodin. A další taková méně organizovaná aktivita, to byla aktivita hraběnky Amélie Posbrázdové, která byla provdaná za českého malíře Okyho Brázdu. Ona zase dostala jednu skupinu nejenom dětí, ale i dospělých lidí do Švédska. A tyto všechny organizace mezi sebou měly takové nejrůznější kontakty, protože kdo se jednou rozhodne pomáhat, tak potřebuje i podobně jaksi nadšené spojky, partnery.
Takže to máte co dělat.
Asi tak.